Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. เมื่อกี้นี้ได้คุยกันเรื่องศาสนาการมีศาสนาการไม่มีศาสนา นี่ในประเทศอังกฤษคนส่วนใหญ่ว่าจะไม่มีศาสนาอาจจะมากจำสถิติไม่ได้ต้องคงจะมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าถ้าถามคนอังกฤษส่วนใหญ่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไหมเชื่อไหมคนจำนวนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่ถือว่ามีศาสนาดังคำว่ามีศาสนาคนมีศาสนาในความเข้าใจของชาวตะวันตกมักจะหมายถึงว่าเขามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในสถาบันศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในคัมภีร์ทางศาสนาดังถ้าคนไม่เชื่อในคัมภีร์เรียกว่าเบื่อหน่ายในสถาบันศาสนาเขาจะบอกว่าไม่เอาแล้วเป็นคนไม่มีศาสนาดีกว่าและจะมาเองเป็นคนหนึ่งที่ตอนเด็กเองก็เข้าโบสถ์บ้างแต่ไม่เคยเชื่อในคำสอนและตอนอายุสัก8ขวบก็ปฏิเสธไม่ไปวันอาทิตย์เสียดายเวลาเล่นบอลวันอาทิตย์ยมพ่อท่านก็บอกว่าควรจะไปเป็นสิ่งที่ดีจะมาเลยถามพ่อว่าถ้าเป็นดีทำไมพ่อไม่ไปยมพ่อเองก็ไม่ศรัทธาแต่ท่านก็ให้เราไปก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองแต่ท่านก็เลยไม่ว่าอะไรจังแต่นั้นเราก็เป็นคนที่ถือว่าไม่มีศาสนาแล้วก็เกิดจังแต่นั้นไปมันก็ไม่เห็นศาสนาจะมีความสำคัญอะไรยิ่งอาตมาเป็นชนคนชอบอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ยิ่งดูบทบาทของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ในความรุนแรงความวุ่นวายแม้จนกระทั่งศาสนาสงครามศาสนาตลอดมาในประวัติศาสตร์ของยุโรปนี่มันประวัติศาสตร์ความวุ่นวายที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาซะเยอะก็เลยยิ่งไม่เห็นว่าควรจะมียิ่งกว่านั้นว่าไม่มีซะดีกว่า โยมพ่ออาตมาเป็นคนที่ว่าไม่มีศาสนาแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งและเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวมีความหวังดีต่อคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะว่าทำไมคนอย่างโยมพ่ออาตมาซึ่งเป็นคนไม่มีศาสนาดูจะเป็นคนดีกว่าคนที่ถือว่ามีศาสนาจำนวนมากก็เลยยิ่งไม่เห็นด้วยกับศาสนาแต่ในเดียวกันเราเริ่มเกิดความสนใจในชีวิตของเราว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอย่างโลกทุกวันนี้ในเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมในเมื่อคนจำนวนน้อย 1% ของประชากรในแต่ละประเทศรวยถึงขั้นที่สำนวนไทยนี่รู้สึกจะเหมาะเรียกว่ารวยไม่รู้เรื่องรวยมากไม่รู้เรื่องในเดียวกันคนทั่วโลกจำนวนหลายร้อยล้านพันล้านไม่มีอาหารเลยก็มีขาดอาหารก็มีไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้กินบางที 20% 30% ของประชากรโลกทีนี้อาตมาคิดเราทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบชะตากรรมไหมของมนุษย์หรือว่าเป็นการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าในเมื่อความทุกข์ของมนุษย์มีมากมายกายกองแล้วเราแต่ละคนมีหน้าที่อะไรไหมที่จะต่อความทุกข์ความไม่ยุติธรรมความปัญหาของโลกควรจะดำเนินชีวิตยังไงจึงจะเหมาะสมคือไม่รับรู้รับทราบให้สบายๆรับผิดชอบเฉพาะการเลี้ยงชีพตัวเองกับคนรอบข้างก็พอแล้วไม่ต้องคิดมากอย่างนั้นไหมแล้วเราควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกที่นี่คำมีคำที่อาตมาว่ากำกวนมากหนึ่งคู่นี่ก็คือคำว่าดีกับชั่วอะไรคือดีอะไรคือชั่วแล้วใครมีอำนาจบัญญัติว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วคือตอนอาตมาอายุ15ปีก็มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนเป็นครั้งแรกก็มีเพื่อนผู้ใหญ่หลายคนอาตมารู้สึกจะอายุอ่อนที่สุดในหมู่แล้วก็เช่ารถตู้แล้วก็ขับรถจากอังกฤษไปแอฟริกาไปโมร็อกโกแอฟริกาเหนือแล้วก็ไปถึงโมร็อกโกก็ได้เจอวัฒนธรรมอิสลามซึ่งผ่านฝรั่งเศสสเปนมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่ามันก็คล้ายกับอังกฤษหลายประการพอไปถึงประเทศโมร็อกโกโอ้ยมันคนละเรื่องกันเลยกับที่เราเคยรู้จักแล้วก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมว่าถ้าสิ่งที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กเราคุ้นเคยแล้วมักจะรู้สึกว่านี่ก็คือธรรมดาของโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจอาตมาหรือว่าความคิดในของอาตมาในช่วงที่อยู่โมร็อกโกก็คือวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอะไรๆของอังกฤษก็เป็นแค่ความยอมรับหรือว่าเป็นก การสมุทรของชาวเกาะเกาะอังกฤษที่เป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปทำไมเราต้องถือว่าของอังกฤษถูกแล้วก็ของโมร็อกโกผิดหรือว่ามันถูกทั้งสองหรือมันผิดทั้งสองหรือว่าอังกฤษถูกโมร็อกโกผิดโมร็อกโกถูกอังกฤษผิดคิดหลายอย่างก็เลยก็มีโอกาสได้เปรียบเทียบได้คิดอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนแล้วอาตมาก็เลยสนใจว่าคำว่าดีคำว่าชั่วมันมีกฎตายตัวแน่นอนไหมแบบเป็นสากลเลยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสมุดของใครความคิดของใครแต่มันเป็นหลักตายตัวแน่นอนเรียกว่าแล้วแต่ใครจะคิดแล้วอาตมากลับมาถึงปัญหาใหญ่สุดในโลกก็คือความทุกข์ความสุดตัวนี่อาตมาไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่นะอาตมาก็เรียนหนังสือได้ดีก็สอบได้ที่เป็นที่หนึ่งตลอดชีวิตเรียนหนังสือเนี่ยอาตมาจะเป็นที่หนึ่งที่สองไม่เคยต่ำกว่าที่สามในทุกวิชาเว้นแต่ศิลปะไม่ค่อยเก่งศิลปะแต่วิชาอื่นได้เล่นกีฬาตอนที่หายจากโรคเกิดหอบทุกมาก็เล่นกีฬาเล่นบอลเป็นทีมโรงเรียนทีมหมู่บ้านรักบี้ก็เล่นทีมโรงเรียนชอบเล่นกีฬาเพื่อนก็เยอะเพื่อนผู้ชายก็มีเพื่อนผู้หญิงก็มีที่ชีวิตเราก็ไม่ค่อยมีความทุกข์ส่วนตัวแต่ว่าจะคิดเรื่องความทุกข์ของมนุษย์มากทีนี้ปัญหาของความทุกข์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างในความคิดเห็นของอาตมาคือศาสนาส่วนมากสมุติฐานก็เรียกว่าสมุติฐานของศาสนาส่วนมากก็คือมีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกใช่ไหมนี่ก็คือสมุติฐานแต่ในปัญหาของศาสนาที่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้ามันจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจแบบไม่มีที่สุดและมีความรักอย่างไม่มีที่สุดสองข้อนี้ก็เป็นหลักของศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจอยากทำอะไรก็ทำได้มีอำนาจไม่มีขอบเขตแล้วมีความรักอย่างไม่มีขอบเขตแล้วถ้าอย่างนั้นทำให้สร้างโลกซึ่งคนส่วนมากเป็นทุกข์ถ้าท่านรักจริงทำไมปล่อยให้เป็นทุกข์อย่างนี้เพราะถ้ามีอำนาจอย่างไม่มีขอบเขตท่านเห็นความทุกข์ที่ไหนท่านก็ดับได้ทำไมท่านออกแล้วมนุษย์เกิดมาเลยมนุษย์ก็มีกิเลสเห็นไหมคือมนุษย์มีกิเลสก็มีความโลภความโกรธความหลงแต่ตามความเชื่อของศาสนาเหล่านั้นถ้าทำอะไรด้วยความโลภความโกรธความหลงซึ่งเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าออกแบบนะให้เป็นคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็ทำบาปกรรมหรือว่าฆ่าคนหรือทำอะไรตายแล้วก็ตกนรกนิรันดรคือไม่ใช่ว่าตกนรกชั่วคราวให้แบบเข็ดหลาบแต่ว่าตลอดนิรันดร์อาตมามองว่าเป็นสมมติฐานอธิบายความจริงของโลกความจริงของมนุษย์ที่ฟังไม่ขึ้นนะสำหรับความเห็นของอาตมาเพราะฉะนั้นเรื่องอาตมาเป็นคนไม่มีศาสนาแต่อาตมาสนใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองสนใจโลกว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ในส่วนที่โลกมันไม่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่าบ่มเป็นอย่างอื่นได้ไหมดีกว่านี้ได้ไหมถ้าโลกจะดีกว่านี้ได้เราแต่ละคนนี้มีควรมีส่วนร่วมในการทำให้ดีขึ้นตรงไหนอย่างไรนั้นจากนั้นอาตมาก็เริ่มอ่านหนังสือเนี่ยอาตมาต้องสารภาพตัวนี้เรื่องการสอบเป็นที่หนึ่งอะไรนะเหมือนก็ตกไป ว่าไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเรียนแต่อาตมาไม่ค่อยจะเรียนหนังสือในหลักสูตรอาตมาไปนั่งอ่านหนังสือทางปรัชญาจิตวิทยาเรื่องอะไรวันหนึ่งหลายชั่วโมงแต่ว่าเองงานของโรงเรียนนะมันก็เสียถูกตักเตือนหลายครั้งแต่เราเห็นว่าเรากำลังศึกษาไม่ใช่ว่าเล่นไม่ใช่ว่าขี้เกียจทีนี้สุดท้ายอาตมาก็ได้เจอคำสอนของพุทธศาสนาแล้วโอ้ใช่แหละรู้สึกโล่งใจเรียกว่าใช่ชัดเจนมากไม่มีที่เถียงได้ว่าพุทธศาสนาสอนว่าโลกเป็นอย่างนี้คนทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขแต่สร้างเหตุให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยแล้วก็สร้างเหตุให้เป็นสุขน้อยมากคือมันดำเนินชีวิตในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ชีวิตต้องการเพราะอะไรมันก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลไม่ใช่แผนการของใครเป็นขอเพราะมนุษย์เราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงไม่เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ว่าจะให้ปรัชญาหรือจะให้คำสอนให้คนเชื่อว่าเป็นเรื่องความลี้ลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอย่างนี้มนุษย์ไม่สามารถยั้งรู้ได้แต่พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของศาสนาถือว่าเราจะทุกข์หรือจะสุขจะสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นหรือจะสร้างสุขกับตัวเองมันก็อยู่ที่ตัวเราเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ในการเกิดเป็นมนุษย์ดีตรงนี้ดีที่ว่าเกิดมีกิเลสก็จริงแต่มนุษย์มีศักยภาพในการชนะกิเลสได้และเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยความเพียรพยายามพัฒนาชีวิตในทุกด้านในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดฉะนั้นเราจึงมีหลักการตัดสินที่เมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องการมีศาสนากับการไม่มีศาสนาทุกวันนี้คนไทยรุ่นใหม่บางคนก็แบบภูมิใจเสนอตัวเองว่าเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วเหมือนกับเท่ดีเขาไม่มีศาสนาแต่มันเป็นคำพูดที่เกิดจากการไม่คิดไม่พิจารณาว่าศาสนาคืออะไรวงกลมบางทีลืมความแนวความคิดของชาวตะวันตกว่าไม่มีศาสนาแปลว่าไม่เชื่อแต่เราก็ต้องมาพิจารณาต้องข้อนี้ก่อนถือว่าไม่เชื่อแปลว่าอะไรฮะถ้าว่าไม่เชื่อแปลว่าเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมไม่เชื่อก็คือเชื่อว่ามีเชื่อว่ามีเชื่อว่าไม่มีเชื่อว่าจริงเชื่อว่าไม่จริงแต่เมื่อคนพูดในสำนวนว่าไม่เชื่อว่าจริงฟังแล้วแบบวิทยาศาสตร์เนาะไม่เชื่อว่าจริงแต่นั่นที่จริงเลยเบื้องหลังความไม่เชื่อว่าจริงก็คือความเชื่อว่าไม่จริงใช่ไหมมันก็เหมือนกันฮะอย่างเรื่องการวินวายตายเกิดบางคนวุ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเป็นคนสมัยใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์อ้าวแล้วแปลว่าเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมเชื่อว่าไม่มีแล้วมีหลักฐานอะไรไหมพิสูจน์ว่าไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันก็งมงายพอกันทุกอย่างในเวลาพูดในทางปฏิเสธจะฟังทั้งฟังเพลินๆในฟังว่าอู้ฉลาดคนนี้มีปัญญานะเขาไม่เอาง่ายๆง่ายๆเนาะเขาไม่เชื่อแต่เขาก็เชื่อสิ่งตรงข้ามอยู่นั่นเองที่นี่ในการที่เราจะเป็นชาวพุทธดีก็คือเราต้องมีความเพียรพยายามพิสูจน์หลักการก็คือมนุษย์เรา สามารถละบาปได้อันนี้ไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าถ้าเชื่อจริงก็ต้องลองดูใช่ไหมต้องพิสูจน์ในบทสวดมนต์คำว่าเอหิปัสสิโกเรียกว่าแปลว่าอะไรฮะเอหิปัสสิโกนึกไม่ออกว่าคำแปลในบทสวดมนต์มันก็จะเน้นเหมือนกับว่าเชิญคนอื่นมาดูแต่ที่จริงแล้วอาตมาไม่เห็นด้วยกับคำแปลนี้คือเอฮิปัสสิโกแปลว่าเชิญมาดูหมายถึงเชิญเรามาดูแล้วว่าจะใช้สำนวนว่าท่าพิสูจน์ก็ได้คำสอนพุทธเจ้าท่าพิสูจน์คือไม่ให้เชื่ออย่างเดียวอย่างนั้นพวกเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามากจะทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจะน้อยก็จะทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยว่าเราว่าของเราจะไม่ทุกข์เลยอันนี้ก็เป็นสมมติฐานของพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ไม่ใช่สมมติฐานที่เรามีทางเลือกว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเช่นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าแต่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถดูตัวเองใช่ไหมคำว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามันเป็นยังไงใช่ไหมอย่างถ้าหากว่าคนสมมติว่าเราไปต่างประเทศแล้วก็ได้ยินคนไปว่าประเทศไทยว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นประเทศของเราหรือว่าอะไรถ้าเขาชื่นชมว่าโอ้วันนี้ดูสวยโอ้ทำไมเรารู้สึกมีความสุขเพราะเราถือว่าหน้าตาเขาเป็นของเราใช่ไหมการแต่งตัวของเราทีนี้ท่านก็ให้เราสังเกตความรู้สึกว่าเราว่าของเราแล้วก็มาดูในหนึ่งเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นมีสุขไหมเวลายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามีสุขตรงไหนแล้วมีทุกข์ไหมแล้วมีทุกข์เพราะอะไรคือท่านให้เราวิเคราะห์พุทธศาสนาเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาของเราความรู้สึกในชีวิตธรรมดาแล้วความดีความชั่วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพีว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีคือคำว่าดีในความหมายของพุทธศาสนาคือสิ่งที่สอดคล้องหรือนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในคำสอนพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสจิตถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาถึงพร้อมด้วยความสงบด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเป็นอิสระเพราะนั้นเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรทำให้ทุกข์น้อยลงทำให้กิเลสน้อยลงทำให้ปัญญามากขึ้นทำให้ความเมตตากรุณามากขึ้นทำให้สงบมากขึ้นนี่เราเรียกว่าดีในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ดีเพราะตรงกับในคัมภีร์แต่ความดีเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ถ้าเราทำอะไรแล้วก็ทำให้ตัวเองทุกข์ใจมากขึ้นทำให้คนอื่นทุกข์ใจทำด้วยความโลภทำด้วยความโกรธทำด้วยความหลงก็เป็นการเพิ่มความทุกข์เพิ่มกิเลสในจิตใจสร้างปัญหาตัวเองสร้างปัญหาคนอื่นนี่แล้วพุทธศาสนาว่าชั่วว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเราก็เรียกว่าเป็นรักษาก่อนได้เพราะไม่ขึ้นอยู่กับปรัชญามันขึ้นอยู่กับความจริงของชีวิตที่ทุกคนสัมผัสได้พระธรรมจึงเป็นเอหิปัสสิกธรรมเชิญมาดูเชิญมาพิสูจน์ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องการไม่มีศาสนาอีกครั้งหนึ่งคือเราจะรู้ศาสนาได้พูดความหมายกว้างที่สุดก็คือหลักชีวิตแต่ทุกคนก็ต้องมีหลักชีวิตใช่ไหมอย่างสมมติว่ามีเงินอยู่ในห้องข้างบนเนี่ย100 ล้านบาทแล้วอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเ ขโมยได้นะไม่ใช่ของเรานะเป็นของเขาและว่าแต่รับรอง 100% ว่าถ้าขโมยไปไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครจับได้แน่นอนได้ร้อยล้านฟรีเพียงแต่ว่าเป็นของคนอื่นเขาแต่เขาไม่มีทางจะรู้ได้ไม่มีใครจะมีทางจะรู้ได้ที่นี่ในกรณีที่เรามีโอกาสที่จะลักขโมยและที่จะเบียดเบียนคนอื่นแต่ว่ามั่นใจ 100% ว่าเราจะลอยนวลเราจะไม่ต้องติดคุกติดตารางเราจะเอาไหมเราจะทำไหมทีนี้เราจะดูแล้วอันนี้คือศาสนาคนไม่ต้องเรียกว่าศาสนานั้นศาสนานี้ใช่ไหมถ้าคนที่ถือว่าเอาสิฮะใครจะไม่เอาได้รวยร้อยล้านฟรีๆไม่มีใครรู้ได้ก็เอาแน่นอนแสดงว่ารักชีวิตของเราก็คือเราต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องกลัวอะไรนอกจากกลัวติดคุกก็กลัวคนอื่นรู้แต่ตัวเองรู้ไม่เป็นไรแต่บางคนก็บอกว่าไม่เอาหรอกร้อยล้านพันล้านถ้าไม่ใช่ของเรานี่เราก็ไม่เอามันสงสารเขามันไม่ถูกต้องอ้าวคนนี้ก็มีศาสนาถือว่าความถูกต้องสูงกว่าความอยากได้ใช่ไหมนั้นเกี่ยวกับความสุขอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์อะไรถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้ควรทำทำไม่ได้ไม่ควรทำอันนี้ตรงนี้ที่เราจะเห็นศาสนาแท้ของคนถึงบางคนถึงแม้ว่าประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนานี้อันนี้ก็เป็นแค่ภายนอกใช่ไหมแต่ภายในบางทีก็เป็นศาสนาที่ว่าหาผลประโยชน์เข้าตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหาความสุขคนอื่นจะเดือดร้อนขนาดไหนช่างมันไม่ใช่เรื่องของฉันอันนี้ก็ศาสนาของคนจำนวนมากทั้งที่ภายนอกดูเรียบร้อยว่าเป็นคนมีศาสนาดังนั้นศาสนาจะมีจริงหรือไม่มีจริงเว้นก็อยู่ที่หลักการอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ความเชื่ออะไรทุกวันนี้ไอ้คนมีความเชื่อในคำสอนของศาสนาเนี่ยก็ฆ่าคนทุกวันเบียดเบียนคนทุกวันโดยความมั่นใจว่าทำตามเป็นคนไม่บาปเพราะเป็นคนมีศาสนาทีนี้ชาวพุทธเรารับไม่ได้และชาวพุทธเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเชื่อคำสอนในคัมภีร์ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเบียดเบียนคนอื่นโดยกายโดยวาจาโดยใจใช้ไม่ได้เราไม่ยอมรับดังนั้นศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งการกระทำอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรกับเวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้ In a short summary, today I've been talking about religion and what it means to be religious or not religious, or to have a religion or not have a religion, as we say in Thailand. And for me, the religion is not something that can be captured or defined by a belief in teachings in a book, but it's a matter of your principles and the criteria which you decide how you live your life. So if you in Buddhism, the teachings encourage you, invite you to put them to the test. So these are not abstract principles or things that you have to believe in. The Buddha says if we attach to things as being me and mine, then we suffer. If we're, the more we can let go of that attachment to things as me and mine, the more peace and wisdom that we will develop. So that's like a hypothesis. It's something that we can put to the test immediately. The teachings encourage us to observe, to learn from our experience. And the question for us is really, how do we live as human beings in this world? What's the most important thing? And how do we decide what's important and what's not important? And in a world where there is so much suffering, what is our responsibility towards that suffering? Do we just try to shut it off and say it's too much, it's just depressing? The wars and the violence and the environmental problems and so on and so forth, or just it's too much. Shall we just kind of find a bubble in which we can live and just look after ourselves and our family as best we can? Or do we have some responsibility to trying to relieve the suffering in the world and to its support what is good and noble in the world? For me, this is where religion begins. Religion begins with this, our human situation, and what are the challenges, what are the responsibilities, and how can we make this life the best possible life? So as Buddhists, we believe that the Buddha's analysis of this world of suffering is accurate, and that his teachings provide the very best possible tools to enable us to abandon suffering and its causes, and to create and to sustain happiness for self, ourself and others, and its causes. So we take on the Buddha's teaching as a training and an education. 就不了